Kuuligel. 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 Tere tulemast taas kord saatesse Kuuligel, kallis kuulaja. Mina olen Janne Kütimaa ja tänase saate fookuseks võiksimegi öelda on meedia kasvatus, meedia meie elus ja eriliselt just see, kuidas me saaksime siis oma lapsi ja noori suunata õigele meedia kasutusele. Ja stuudios on täna mittetulundusühingu tuleviku Hariduse Pirn, juhatuse liikmed õppejõud Argo Buinevits, koolitaja ja haridusettevõtja Liina Vaher ja samuti koolitaja ja vabaühenduste nõustaja Margus Saks ja Tallinna Ülikooli pedagoogilise seminaari direktor, meediakasvatuse õppejõud ja doktorant Kristi Winter. Tere tulemast teile kõigile!
Tere!
Tere.
Alustamegi siis tänase erilise saate külalise Kristiga. Kristi Winter, sina oled nüüd meediakasvatuse doktorant, sa oled õppejõud, sa oled ise olnud ka lasteaia õpetaja. Sul on kogemus lastega nii-öelda suhtlemisest juba väga varasest staadiumist. Kui me nüüd mõtleme sõnale ja eriti selle sisule, meediakasvatus, millal see Eestimaal kasutusele tuli, kuidas ta Eestisse tuli ja kuidas on selle teemaga olnud välismaal? Mitu küsimist ühes, aga hakkame kuskilt pihta.
Meedia kasvatus Eestis on võrdlemisi uus, et tegelikult võib-olla esimesed sellised märgid huvist selle valdkonna vastu tekkisid Lastekaitse Liidu kaudu kuskil 2000. Aastate keskel, kus tekkisid esimesed kontaktid soomlastega, kes sellel teemal tol hetkel aktiivselt tegutsesid, aga süstemaatiliselt see veel ei jõudnud ei alusharidusse ega sellisesse aktiivsesse tegevusse või ka inimeste kõnepruuki. Ja tegelikult võibki öelda, et selline süstemaatiline töö selle valdkonna arendamisega Eestis ikkagi algas 2008. Aastast, kui ma selle doktoritöö teemane käsitlusele võtsin ja praeguseks hetkeks on ta siis alushariduses juba üsnagi selliseks tuttavaks saanud, ehkki ta õppekavas otseselt veel ei ole ja õpetajakoolitusse on ka niivisi vaikselt jõudmas. Aga mis nüüd puudutab muud maailma, siis ei saa öelda, et see väikeste laste meediakasvatus oleks ka mujal maailmas midagi sellist pikaaegsete traditsioonidega, et kui siin nüüd lähemalt vaadata, et siis soomlaste puhul nemadki hakkasid tegelema selle väikeste laste meediakasvatusega kuskil aastal 2005-2006 suurte riiklike projektide toel, aga et mujal maailmas võib-olla sellised eesrindlikumad riigid selles vallas on kindlasti Inglismaa ja Kanada, aga et ka kõik muu Euroopa ikkagi praegu otsib seda teed just väikeste laste meediakasvatamisel.
No meedia on vaieldamatult kasvanud ise üheks väga suureks alaks meie elus ja vast ei ole inimest, kes ei oleks sellest ühel või teisel viisil mõjutatud tarbimises ja selle mõistmises saame me omad valikud teha ja täiskasvanutena võib-olla oleme juba teadlikud rohkem sellest, aga siingi kohal on need tasemed ja arusaamad vägagi erinevad ja lapsed ja noored, kes on nüüd siis täna meie fookuses, on nüüd kõige selline kaitsmatum sihtgrupp ja kui nende vanemad, nende kõrval olevad täiskasvanud ei ole ka teadlikud sellest meediakasvatuse olulisusest, siis on raske ka lastele läheneda, aga sina, Kristi, oled nüüd tõesti seda meediakasvatust uurinud ja jõudnud ka teatud tulemusteni, et kuidas nüüd me räägime täna siis just ekraanimeediast, et mitte kirjutavast meediast, vaid ekraanil olevast meediast, kuidas nüüd selle meedia tarbimine last väga varases eas mõjutab ja suunab?
No väga väikeste laste puhul on esiteks see asi, et eks see ekraan hakkab neid lummama juba peaaegu imikust peale, et see liikuv, vilkuv, sähviv pilk on nende jaoks huvitav. Ise küsimus on nüüd see, millal nad seda mõistma hakkavad. Et noh, öeldaksegi, et ega sellise meediakasvatuse või meediakasvatamisega saab algust teha ikkagi siis, kui laps saab ekraanipildist juba aru, kuskil neljandal eluaastal muutub see juba selliseks tõsiseks õpetajaks lapse jaoks, kus siis tekivad eeskujud, kus hakatakse asju nähtud matkima ja sellel ei pruugi olla alati kõige leebemad tagajärjed.
No kas või Facebookis on levinud pildid, kus lapsevanemad panevad uhkelt üles foto sellest, kuidas nende laps teeb esimesi samme või näpuliigutusi klaviatuuril, ehk siis juba on tehtud esimene tutvus arvutiga ja hilisemalt siis tutvutakse ka interneti maailmaga ja nõnda viisi see teekond kuidagi põimub meedia ja lapse vahel. Millisel hetkel peaks siis lapsevanemad teadlikult sekkuma sellesse, kuidas oma last sel teel juhatada?
No ühest küljest võib-olla see vastus, mis ma nüüd sellele küsimusele ütlen, on ilmselt seotud ka suuresti mu enda doktoride tulemustega, mis lubavad siiski oletada seda, et need lapse kokkupuuted ükskõik millise ekraanipõhise tehnoloogiaga ei peaks olema sellised juhuslikud, vaid ikkagi ettevalmistatud ja suunatud. Ehk siis noh, ka see, et juhendada ja selgitada lapsele seda pilti, mida sealt ekraani näha on, sest et kui me võtame ka sellise päris pisikese lapse, siis noh, jällegi kui nüüd võtta siia kõrvale see YouTube ja sellised fotod, mida vanemad uhkusega kusagile riputavad ja kus me näeme juba imikuid iPadiga toimetamas, et noh, seal ei ole jällegi sellel vaimustusel nagu põhjendust, et noh, ma siin alles iljaaegu pidasin ühte koolitust, kus ma tõin kõrvale näite sellest, et tegelikult ka kassidel on iPadi mängud olemas, et kas me peame nagu vaimustusest nagu rõkkama, et meie no, et laps on enam vähem samal tasemel, et puudutades ekraani hakkab seal midagi juhtuma, et see kindlasti ei ole see, mis seda last arendab.
Kui laps on juba loonud kontakti ekraanimeediaga, siis tegelikult see peaks olema äratus, kell lapse vanemale
just
ärgata ja mõelda,
just
kuidas edasi.
Just.
Koolikell. Meedia kasvatuse raames räägitakse rohkelt ka meedia kirjaoskusest ja kui me mõtleme nüüd lapse arengule, siis noh, ka tähti õpitakse kas või vanematelt õdedelt vendadelt suhteliselt varakult ja kooli minnes ja eelkoolis juba noh, vastavalt siis arengutasemale saadakse see kirjaoskus kätte, et kuidas nüüd siis see meediakirjaoskus võiks olla suunatud ja kuidas see võiks siis areneda lapse puhul?
Selleks on terve hulk selliseid lausa didaktilisi võtteid, kuidas seda meediakirjaoskust lastel õpetada. Aga mis eristab teda sellisest traditsioonilisest kirjaoskusest on eelkõige see, et kui me oleme harjunud sellega, et last tuleb õpetada lugema ja kirjutama trükki, noh, tähti, eks ole. Siis meediakirjaoskus tähendab sinna kõrvale ka seda, et last tuleb õpetada mõistma pilte, helisid, animatsioone, videosid ja seda, et mis moodi neid konstrueeritakse, kuidas neid kokku pannakse, millised otsustused on seal taga, sest et ega selline ekraanipõhine meedia on juba kokku pandud selleks, et meid kuidagi moodi mõjustada. Ja et kui nüüd lammutada see multimeedia nii-öelda tükkideks, piltideks, helideks ja tekstideks ja hakata nagu lastele näitama seda, et kuidas neid tegelikult kombineeritakse, siis see ongi see uue kirjaoskuse või siis nii-öelda meediakirjaoskuse õpetamine.
Ja meediakompetentsus, ma saan aru, on siis selleks sihtpunktiks, et inimene saaks siis sellise lõpeks siis sellise kompetentsuse ja ta tunneks ennast hästi selles maailmas
just,
ja turvaliselt.
Just, kuigi ka siin öeldakse seda, et ega me kunagi ei saa nagu 100% meedia kompetentseks, meil on alati võimalik seal õppida ja alati noh, on kohti, mis meid üllatavad ja noh, mida me ei oska isegi mõelda, kuidas see meedia võib meid mõjutada, nii et ma arvan jah, et see kompetentsus on selline elukestev, kompetentsuse saavutamine elukestev protsess.
No küllap me võiksime rääkida päris pikalt meedia mõjudest ja arvatavasti neid kõiki tänases saates on võimatu ette lugeda, need on väga valdavad ja paljusid neid mõjusid ja tulemusi me näeme tänavatel, me näeme inimeste eludes, me näeme nende valikutes, otsustes, võib-olla ka hirmudes, milles iganes ja nende juured võivad olla väga, väga sügaval. Kui nüüd võib-olla natukene vaadata täna läbi sinu kui doktorandi ja ka siis meediakasvatuse õppejõu sellele meie ühiskonnale, et millised on need kõige suuremad valupunktid, arengu võimalused ja mida sina näed sellise number üks küsimusena praegu?
Ilmselt võib-olla ikkagi, noh jällegi kui vaadata sinna väikese lapse poole, siis ühest küljest, mida kindlasti loetakse probleemiks, on sellise mitte nagu päris adekvaatse maailmapildi kujunemine. Et noh, kui see laps jäetakse selle ekraaniga üksinda, siis arusaamad maailmast kujunevad võrdlemisi vildakad, arvestades seda, et ega ju meedia ei keskendu keskpärasuse näitamisele, vaid pigem noh, sellistele võib-olla äärmustele. Et see on nagu üks asi ja siis loomulik on seal ka kõik võimalikud sellised noh, tervisega seotud küsimused taga ja ka see, et see mõjutab ju väga otseselt laste väärtushoiakuid, väärtushinnanguid, see mida nad oluliseks peavad, noh, kas või see kuvand, et milline on Eesti ühiskonnas selline noh, ilus, tark ja osav inimene, eks ole, noh, ja rääkimata sellest, et juba lasta ja lapsed ennast, tütarlapsed ennast juba näljutavad ja ütlevad, et nad on paksud ja nii edasi, ehk siis noh, kehakuvandi küsimused ja kõik muud säärased asjad, eks need on kõik selle meediaga mingit pidi seotud, kuigi see ei ole jällegi nii mustvalge, et me saame öelda, et meedia on ainukene selline paha tegija, et laste selline igapäeva või reaalsustaju ei ole võib-olla kõige adekvaatsem, aga ta on ilmselgelt selline tooniandev.
Mm-hmm. Ja küllap on ka kas või näiteks sellised perekonna õpetuses sugemed jutumärkides selles meedias olemas, et kuidas ühed suhted võiksid toimida, kuidas nad siis nii-öelda peaksid väga ilusad välja nägema ja kuidas ka ütleme seksuaalelu tuleks elada, et olla popp ja in ja nii edasi, et see on ju koht, kust tõesti võetakse suures osas malli.
Päris kindlasti, noh, et jällegi, et noh, kuulaja saaks ka ise sellele mõelda, et noh, millised on näiteks noorte filmid, et mida seal valdavalt näidatakse, milline on lahe noorte elu. Ja nüüd võtagi sinna kõrvale see, et loomulikult ekraan pakub samastumiseks mudeleid ja see ei ole üldse jällegi mitte väikeste laste teema, vaid meile täiskasvanutele täpselt samamoodi, siis sealt hakkab tekkima teatav arusaam sellest, et minu elu on nii iga, mul ei ole nii lahedaid sündmusi sealeks, et vaata, kuidas seal kõik on, noh ja nii edasi, et üks kõik, millise noorte filmi me endale silma ettega ei manaks, siis seal on alati sees mingid hoiakud väärtused, mis just sellele teatavale sihtrühmale ikkagi üsna tugevad mõju avaldavad.
Ja samas, kui rääkida meediast, siis sinna põimuvad alati juurde ka reklaamid,
just.
Mis on siis juba mõnes mõttes just kui harjutatud lastele sisse maast madalast, kui nad seda televiisori ekraani vaatavad ja reklaami sisu ei mõista, aga just kui harjuvad selle nägemisega nii-öelda.
Mm-hmm. Kipub jah olema niivis, et noh, viieaastane laps näiteks üldse ei mõista reklaami motiiv, et reklaami motiiv on meile mingisugust toodet müüa ja noh, eks on loetud ka sellise võib-olla materiaalsete väärtuste esile tõusmise põhjuseks just nimelt seda tohutud reklaamisurvet, mis siis nagu survestab meid pidevalt tarbima uut ja parimat tahtma, eks ole, ja noh, ja teatavasti ju lapsed ja noored selles suhtes on eriliselt mõjutatavad, et kuni sellise nähtuseni nagu konsumerism välja, et noh, sa nii-öelda ostad ennast vahenditega seltskonda ja sa positsioneerid ennast teiste suhtes läbi nende vahendite, mida siis väga atraktiivselt sulle ekraani põhjal siis müüa proovitakse.
Koolikell. Täna on meil siis stuudios tuleviku hariduse Pirn, mitte tulundusühingu juhatuse liikmed Argo Puinevits, Margus Saks ja Liina Vaher ja Tallinna Ülikooli pedagoogilise seminari direktor ja meediakasvatuse õppejõud ning doktorant Kristi Vinter ja mina olen Janne Küttima. Me oleme teinud sellise põgusa ringreisi selles meediamaailmas, tõesti põgusa. Ja kui siit käisid ka väärtused, selline nimetus läbi, mis meediakanali kaudu siis meedia, ekraanimeedia ja muu meediagi kaudu laste ellu ja sealt siis meie ühiskonda imbuvad, siis Kristi, sinu eesmärgiks on juurutada meediakasvatust juba väga varases eas. Et see ei saaks olema selline ümber vormimine inimese elus, vaid et see olekski selline esmane esialgne vormimine. Ja nüüd on tegelikult siin stuudios väga potentsiaalsed koostööpartnerid ja mõttekaaslased olemas, kelle süda tuksub väga tugevalt just samas liinis, et need väärtused saaksid õigel ajal paika pandud ja ma usun, et teil tekis kindlasti omapoolseid väga sügavaid mõtteid nüüd sellega, mida Kristi rääkis. Liina, ma näen, et su silmad põlevad juba.
Selle teema peale lähevad tõesti silmad põlema eelkõige väärtuskasvatuse koolitajana, kus meedia on tänasel päeval vaieldamatult üks ja väga tugev osapool väärtuskasvatuses. Seda enam, et ta tegelikult kasvatab ka teist osapoolt, milleks on siis lapse sõbrad tuttavad. Ja osaliselt kasvatab ka kindlasti pere ja kodu, kes võib-olla alati ei oma nii laialdasi teadmisi osates eristada meedia ja ka reklaami mõju ja tegeliku väärtust. Nii et teema on aktuaalne ja silmad lähevad kindlasti põlema. Ja absoluutselt toetan seda mõtet, et alates lasteaiast vastupidi, alates sellest hetkest, kui laps hakkab sotsialiseeruma, me tegelikult ka meediakasvatusega peame tegelema, sest see tuleb meile uksest ja aknast sisse. Lapsed mängivad telefonidega, lapsed vaatavad televiisorid, lapsed mängivad iPadide ja muude sarnaste vidinatega ja me peame seda vanematena ehk suhteliselt neutraalseks või ohutuks, et kui me arvame, et me teame, mis seal sees on. Aga kas me väga hästi teame, et siin hakkab nüüd minus kõnelema kolme lapse ema. Kõnelema kahel viisil, et üks on see, et ma kindlasti sooviks vanemana, et minu lapsed kasvaksid vägivaldsed. Päris kindlasti. Ja siin tahaks teha etteheid, et natukene koputada meie telekanalite südame tunnistusele, kes neid programme valivad. Sest olgem ausad, et tänasel päeval lapsevanem peab ikka olema nagu tiiger hüppe valmis. Selleks, et katkestada sobival või vajalikul hetkel teleka vaatamine, kus näiliselt alguses jookseb täiesti heatahtlik süütu multifilm normaalse pikkusega, mille lapse närvisüsteem suudaks ka ehk selles vanu välja kanda ja siis äkki hüppab sinna vahele reklaam täiesti verisest, vägivaldsest, ebainimlikust, õhtusest saatest ja no kuidas üldse inimesed ei vaata ega mõtle, mis moodi neid kokku oma vahel pannakse. Et tegelikult Eestis on ka saated ju märgistamata. Meil ei märgistata programme, mis on lastele soovim, mis on kuni 5-aastastena, kuni 6-aastastena, mis on alla 12 aasta ebasoovita, alla 14 aasta ebasoovita. Ja seetõttu peab vanem ise olema äärmiselt haritud ja teadlik ja väga valvas ka. Et selleks, et üldse meediat lapsel ohutul viisil lasta tarbida. Aga teine aspekt on see, et mida me kindlasti ka ei taha, me ei taha kasvatada eluvõõraid inimesi, kes siis nii-öelda kodust väljudes avastavad ennast digimaailmas, kus nad on täiesti kaitsetud teadmatuses. Nad ei ole tegelikult üldse kursis ei reklaami nii-öelda hävitava mõjuga või siis mis iganes muid manipulatsioone kasutatakse. Nii et kuidas leida seda keskteed, et ma tahaksin tuua sisse selle, et ka vanemad vajavad meediaharidust, mitte ainult lapsed, sest esmane tegelikult, kes ikkagi seda meediakasvatust või haridust lapsele annab, saab olla kodu ja edasi juba siis teised õppeasutused.
Ma tahaks Kristi küsida siin kohal märksõna kohta, mille Liina esile tõi vägivald, et on kirjutatud rohkelt sellest, et lapse jaoks järelvalveta vägivalla pealt nägemine tekitab teatud seoseid. Milline on see mõju, kui laps näeb vägivalda ja tal ei ole kedagi, kes selgitab seda kõrval?
No vägivallaga seoses on ilmselt üldse meediauuringuid ka kõige rohkem tehtud, et kuidas see meediavägivald siis laste käitumist ja arusaamu mõjutab. Ja noh, tulemusi on selles plaanis mitmesuguseid, et noh, üldjoontes peetakse neid mõjusid just kui lühiajaliseks, aga teisest küljest tegelikult sellised longitudinaalsed või pikaajalised uurimused näitavad ikkagi lõppkokkuvõttes seda, et need lapsed, kes maast madalast tarbivad seda vägivaldset ja agressiivse sisuga meediat on ka täiskasvanuna agressiivsemad, äkilisemad, lähevad konflikti kergemini, nii et ei saa midagi öelda, et see mõju on nii, et ma täna näen, homme matkin ja mängin ja ülehomme unustan. Et need mõjud on vaieldamatult pikaajalisemad. Aga jällegi, noh, mis mul tekis kohe siit kuulates veel üks paraleel, et noh, ma olen kuulnud ka vanemate suus seda, aga noh, lapsele ju meeldib. Aga lapsele, see, mis lapsele meeldib, ei ole alati hariv ja arendav, eks ole. Et noh, meile võib süüa meeldib süüa näiteks massiliselt šokolaadi, aga me võime ka anda aru, et noh, meile küll meeldib, aga see tulemus ei ole ilmselt see, mis, mida, mida me ootaksime, et, et siin tasub ka sellele mõelda.
Ja mul tekis siin seda teemat uurides ka selline assotsiatsioon, ma ei tea, kas see on nüüd õige või mitte, aga meedia on just kui ka üks meelemürgi ala sellistest just. Hoovustest, et, et seal on ka nagu mingid omad soovid seal taga ja võibolla ka need annused ja doosid kasvavad siis kasutades ja mõnes mõttes ka immuunsus või selline just. Efekt.
Ja kui veel nagu mõelda nende meedia mõjude peale ja laps, kes nüüd noh, üksinda on näiteks nende agressiivsete, noh, mis iganes meedia sisu meel vallas ta ei saa sealt kommentaare ja täpsustusi ja selgitusi nende asjade juurde sisse, siis lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et tal kujunebki aru saam, et näiteks parim probleemide lahendamise viis on, on see, kui ma lähen kellelegi kallale, noh, tihti lugu on ka ju see, et see vägivalt seotakse filmides, noh, eriti üks, et noh, kuidas neid nimetataksegi märulikomöödiad, kus see seotakse huumoriga, huumor on teatavasti laste jaoks nagu väga atraktiivne ja sealt edasi ongi see, et kui huumor seotakse vägivallaga, noh, siis need tulemused on ilmselgelt nagu väga sellised noh, küsitava väärtusega lapse arusaamade kujunemise jaoks.
Siin tahaks emana kommenteerida seda, et tegelikult siis selle vägivalla tõeline olemus jääb peitu.
Just.
Ja see huumor teeb selle vägivalla akti, mida nähakse kuidagi süütuks. Et tegelikult enam lapsega ka teine, ja olgem ausad, et ka lapse vanem ja täiskasvanu ei taju tegelikult selle teo, mida ta pealt näeb tagajärgi tegelikkuses.
Jah, ja siis juba rõõmus muusika seal taustaks veel ja ongi ilus serveerimisvariant olemas.
Ja ehkki tegelikult asjad lähevad ka füüsikaseadustega vastu ollu, et see sündmus, mis seal ekraanil aset leiab, on tegelikult fataalse tagajärjega, lapseda ei taju ja noh, seal tekibki see arusaam, et või noh, miks näiteks on eelkooliealiste laste puhul räägitakse sellest, et surma tajumine on nende jaoks muutunud nagu täiesti arusaamat Et ükski tegu just kui ei lõpeks inimese jaoks fataalselt, et tõustakse üles, pühitakse tolm riietelt ja astutakse edasi. Et see on ajanud ka selle pildi nagu võrdlemisi segaseks laste jaoks.
Mm-hmm. Ja noh, mängudes tähendab ju kellegi maha löömine sisuliselt järgmist taset.
Just, absoluutselt.
Et noh, et kui me nüüd mõtleme selle situatsiooni koomika peale ja elu ja surma tegeliku olemuse peale ja mida see siis tegelikuses võiks tähendada, siis tegelikult on olukord päris traagiline. Ja traagiline on ta ka selles mõttes, et ega ikka väga suur hulk vanemaid endale väga hästi aru ei anna, et mis on need pildid, et kas nad on ise siis nii palju sellega harjunud, et mis on need pildid, mida tegelikult väikest lapsed peast pealt vaatavad. Ja noh, ilmselt viib ka see selliste tegudeni, kus lapsele päkapiku sussi sisse pannakse püstol. Ja tegelikult see paneb ka kooli ja laste ja õpetaja päris keerulisse olukorda, et mis moodi siis vanemale anda märku, et päkapiku sussi sisse teistele pannakse komm või pannakse õun või pannakse mingi tore üllatus, mis on selline hea tahtik, keegi saab inglikese ja ühel on püstol seal sees, mis sõnum selle taga on.
Koolikel.
Tahaksin siit edasi minna just nimelt sellega, et näiteks laagri koolis oli siis korraldatud meedianädal lastele. Ja selleks, et just nimelt lapsed õpiksid tõlgendama meedias nähtavat sõnumit, et nad õpiksid nägema just neid faktoreid, mille sa ka välja tõid, Kristi, et see pilt ja heli ja see alltekst ja kõik need asjad. Ja kaasatud olid selles meedianädalasse ka lapsevanemad. Et ühesõnaga, et hariti ka lapsevanemaid selle meedianädala raames. Sest see problemaatika, mis siit on ka meediakasvatuse temaatikad lugedes läbi käinud, on just see, et kui tuua meediakasvatus nüüd näiteks õppeainena koolidesse, selliseks, noh, tõesti ainekavasse ja laps koolis õpib tõesti seda, et kuidas seda meediat siis analüüsida ja et võibolla ei ole väga palju hea televiisori ees istuda ja vaadata kõike, mis seal tuleb. Aga samas ta läheb koju ja õhtul kella 5-10 seal mängib televiisor valimatult kõike ja võibolla lapsevanemad istuvad ja vaatavadki seda terve õhtu. Et tekib selline väärtuste ja arusaamise konflikt. Et kuidas nüüd alustada seda lastevanemate harimist? Sest ma saan aru, et see on väga suur väljakutse.
Minul tekis siin üks mõte just, et viimase nädala vahetusega seoses, kus me juhtusime olema praktiliselt terve päeva kodus, mida juhtub harva, me üritame nii palju olla õues kui vähegi võimalik, et tasakaalustada siis kõiki neid erinevaid meediarünnakuid, mis tuleb ja mida 100% õnnestuimselt kellegil kontrollida. Siis tuli ühelt kanalilt kokasaade, teiselt kanalilt kokasaade, kolmandalt kanalilt kokasaade ja siis tuli kõigil kanalitelt veel järgemööda kokasaade ja tegelikult oleks ju äärmiselt tore, kui nende kokasaadetega vaheldumisi oleks sellised saated, mis tegelikult keskenduvadki nendele teemadele, mida tänasel päeval perel ja lapsevanemal oleks oluline teada, aga ei teeks seda sellisel viisil, et ütleme niimoodi, et keskmiselt haritud lapsevanem, kes on võib oma valdkonnas olla tippspetsialist või väga professionaalne, et tema jaoks oleks see nagu pudikeelne saade. Et noh, et see oleks ikkagi selles mõttes adekvaatne diskussioon, kus vanem tunneks, et ta on osapool. See oleks üks variant, kuidas sisustada siis puhkepäevi ja kui see televiisor peab käima, siis tulgu sealt ehk midagi head ja vajalikku, mis kutsuks nii öelda ka mõistusele, et mida vaadata, kellega vaadata ja kuidas vaadata.
Et ühesõnaga meedia ise hariks neid, kes teda tarbivad põhimõtteliselt, kasutada meediat enda heaks nii öelda. Enda vastu.
Ma ei suuda küll välja mõelda, kellele see kasulik peaks olema, et see teoks saaks. Et teatavasti on ju meedia ise, kui noh, me räägime ka trükimeediast, aga samas ka digimeediast, et kasutab ju tegelikult valdavalt ikkagi negatiivseid sõnumeid või sündmusi. Et noh, et siis peab iga asi kellegile millegiks hea ja kasulik olema ja ilmselt peab see olema ka aktuaalne ja negatiivsed asjad tekitavad huvi ja sealt tulevad uudised, sealt tulevad saated. Samas, kui me mõtleme selle peale, et see intsident, kui üks poiss ennast interneti ahistamise pärast ära tappis, kui palju tegelikult kajastamist see leidis, kui koostöö valmis olid need lähedased, kes rääkisid, et ilmselt selleks peab midagi päris dramaatilist juhtuma, aga kui meedia sellisel juhul võtab selle teemaga laiemalt käsitleda, siis kindlasti jõuab see 10 pereni, kellel võib see sama probleem peres olla ilma, et neil õrna aimugi oleks sellest.
Kuna erakanalite elujõulisus ju sõltub otseselt reklaamist, siis ei ole nagu loota, et nemad selle ette võtaksid, aga ma arvan, et avalik õiguslik meedia ETV võiks küll seda võtta oma missioonina, et oma rahvast harida, kuidas meediat hästi tarbida.
ETV missioon võiks olla ka see, et kui me oleme siin arutanud, et ja rääkinud sellest, et milline on lapsevanema roll juhuslikult vägivaldset reklaamiklippide peale, siis kui me võtame näiteks uudiste saated ja just Eesti televisioonis kas või näiteks, siis uudiste saated on just need, kus reeglin lapsevanemad istuvad kogu perega, et siis lapsed ka koonduvad sinna televiisori ette ja kui me sellisel juhul vaatame, et näiteks kajastatakse seal mingit sõjasündmust, mingit verist plahvatust, kuskil on mingid verised jääsemed lebavad tänaval ja seda kajastatakse, siis on juba lapsavanemal ka väga raske põhjendada, et see ei ole enam film, see ei ole mingisugune nali või noh, ütleme, pöörata seda kuidagi ka ära, et see on juba väga tõsine, ütleme, sekkumine lapse vaimse turvalisuse sellesse valdkonda, et see on selline mõtlemise koht minu arust.
Mul tekis siin küsimus, Kristi, sinule veel kord kui meediakasvatuse uurijale, et just see näide, mille Margus tõi ja mis siit läbi on käinud, et perega istume televiisori ees. Võibolla laps, väga väike laps mängib, ta ei vaata televiisorit. Mm-hmm. Kui suur on oht, et ta ikkagi kõik selle endasse kui käs kuidagi viis imeb? Et öeldakse, rootsi keeles on üks väljend, et väikestel kastrulitel on suured kõrvad, et kas see kehtib ka väikeste laste puhul, kui meedia mängib samas toas või laps istub isa süles, isa on arvutis?
No ütleme nii, et uuringute plaanis on seal selline avastamisel olev maa, et kui palju see nii-öelda meedia kui tapeet siis või see nii-öelda taust seda last nagu tegelikult mõjutab, et noh , eks tal ilmselgelt mingi toime on , aga üldiselt jah , mingeid selliseid väga selgeid arusaamu kindlasti selle koha pealt praegu hetkel öelda ei saa , küll aga et noh , see näide , et kui et näiteks lapsevanem ja tal on laps üles ja arvutis midagi tehakse , siis see on tegelikult lapse jaoks rollimudel ja näitaja selles plaanis , et ega need eelkooliealised lapsed ju tegelikult õpivad ka meediaga toimetamist eeskuju kaudu . ehk siis see , et kui palju ollakse arvutis kodus , kui palju vaadatakse televiisorit , kui palju näiteks vanem üldse kommenteerib , mida arvutis tehakse , selles mõttes , et ega on lapsi , kes väga hästi teavad , mida kõik arvutis on võimalik teha , aga on neid lapsi , kes ütlevadki , et ema või isa on arvutis ja see ongi tema jaoks selline ebamäärane ja abstraktne tegevus , aga et mis see töö seal on või mida , mis kõik võimalused seal internetis veel lisaks sellele on , et seal noh , ma ei tea , saab mänge mängida , et see arusaam tuleb ikkagi vanemad kõrvalt jälgides .
Nende töödega on üldse selline asi , et kui nüüd võtta õpetajate tagasisidet , et väga keeruline on tänasel päeval rääkida koolis ametitest . sellepärast , et lapsed ei oska öelda , kellena nende vanemad töötavad . et siis ongi eristamaks , et mida seal tehakse , et aga nad töötavad arvutiga . ja see ongi kõik , et siin kutsuks lapsevanemaid ikkagi selgitama , et tõenäoliselt on ka nendel arvuti on lihtsalt töövahend , et see ei ole töö ise , töö sisu on midagi muud ja on äärmiselt hädavajalik , et selleks , et laps saaks lasteaias või koolis selgelt välja öelda ja tunneks ka , et kes on tema vanemad , et oskaks sellele nime olla , et ikkagi rääkida nendest ka töö sisudest ja nendest ametitest ja võib-olla veel olulisem , et mida see töö muudab või mida see teeb , kellele seda vaja on . et see teeb lapsele ka nagu selgemaks , et kui väga lihtne on , et minu isa on autojuht või minu isa on elektrik või minu ema müüb poes midagi , et on kassapidaja , väga lihtne selgam , et minu isa ja ema on arst , et me kõik teame , mis selle taga on , aga arvutistöötajate taga tõesti me ei tea ju , millised ametid seal tänasel päeval on . Aga siit mul tekkis selline mõte , et me räägime meediast , aga tegelikult meedia on tänasel päeval väga vahetult tehnoloogiaga seotud ja tahtes samas ühte nagu kuidagi kärpida ja purki panna ja kontrollitavaks teha ja andes endale aru tegelikult , et see teine pool on meile hädavajalik selleks , et elada sellises ühiskonnas , nagu me elame , et kuidas need omavahel siis kokku panna . et siit me jõuamegi õppeasutuse või kooli lasteaia juurde , et seal on nüüd see koht , kus tegelikult saaks rääkida , kuidas turvaliselt tarbida mõlemat . Saaks luua ka diskussiooni vanematega . Aga selle peale mõeldes mul tuleb üks väga kurb näide , kuidas üks lapsevanem rääkis , et miks tema oma lapse võttis ära ühest koolist . Põhjus oli selles , et kool korraldas lastevanematele interneti turvalisuse loengu ja kohale tuli 3 lapsevanemat
aga see praktika ei ole sugugi ebatavaline , et võib-olla see koostöö lastevanematega , mis siin enne teemaks oli , et siit nagu edasi mõelda ja näha ka seda , et isegi kui haridusasutusel on suur soov koolitada oma lastevanemaid , siis see tihtilugu jääbki huvipuuduse taha või kogunevad sinna need lapsevanemad , kes on nagunii juba väga teadlikud ja toimetavad oma lastega igati asjalikult , et noh , ka muu maailm on läinud pigem nagu just seda teed , et nad vaatavad pigem haridusasutuse poole , et seda laste teadlikkust nendest meediapiltidest ja nendest komponentidest seal suurendada , ehk siis , kui nad on kodus selle nii-öelda meediarünnaku all , et nad on tegelikult juba märksa teadlikumad ja suudavad seda pilti lahti konstrueerida ja aru anda , et mis siis nagu vastab tegelikkusele ja mis mitte . Et noh , jällegi kui vaadata ka seda , et siin kuskil 2009. aasta kanti ka Euroopa Komisjon võttis selle suuna , et ta ütles , et keelamine ei ole enam küsimus , vaid teadlike tarbijate kasvatamine on küsimus , sest et keelamisega nähti , et sellega ei jõuta tegelikult mitte kusagile . Ja see ongi see koht , et miks on lasteaed oluline meediakasvataja ja miks on kool oluline siis meediaõpetaja või kasvataja , ükskõik kuidas me selle kohta ka ei ütle , et see teadmine jõuab juba tegelikult laste kaudu sinna koju , kus võib-olla ei ole kõige teadlikumad vanemad .
teadliku tarbija juurde tahaksin küll lisada , et see tegelikult paneb õpetajale päris suure vastutuse arvestades seda , et ka õpetajaid on erinevatest põlvkondadest ja tegelikult olgem ausad , et ega tänases koolis ei ole väga palju seda teadlikku tehnoloogia ja meedia tarbijat õpetajat . Et see tähendab seda , et kui tema ise ei ole teadlik tarbija ja haritud ja kogemustega tarbija, siis tegelikult kõik asjad, mis on võõrad, need on ebakindlad ja neid pigem välditakse ja me oleme täna jõudnud sellesse olukorda, kus kõik, mis on nii-öelda tehnoloogiliste uuendustega seotud, on ebapopulaarne, et see on hirmus, seda ei soovita ja tegelikult pärsib see ka kooli sisulist õppetööd, sellepärast, et olgame ausad, et kui me anname näiteks selle sama tahvel arvuti 4-aastase lapse kätte, kes pole mitte midagi kunagi sellega teinud, siis noh, läheb 10-15 minutit ja ta suudab nende appsidega väga kenasti opereerida, et noh, et neil on nagu mingid väiksed tundlad või noh, siin võime ajuurijate poole pöörduda, et kus need seosed nende ajusse on saanud enne, kui nad on seda kogemuslikult õppinud, aga need seosed on olemas ja noh, ega me sinna väga hästi täiskasvanutena järgi ei jõua. Aga see tähendab seda, et tegelikult õpetaja ise peab ka väga õppimisvõimeline olema. Tundma ennast selles maailmas teadliku ja kindla on ainult siis suudab ta seda sõnumit ka edasi anda.
Ja siit me jõuame ikkagi välja õpetaja koolituse juurde, mis peab seda kõike pakkuma ja võimaldama tänapäeva õpetaja, eks ole?
Aga kui ütleme, on niimoodi, et ainult 3 vanemat tulevad kooli, võib-olla nad lihtsalt ei saanud sel ajal tulla, tihti peale on tööpäeva õhtul see loeng või koolitus või midagi ja kui seda koolitust saaks nüüd siis sellises meediumis esitada, et nad saaksid internetist seda vaadata või on see kirjutatud mingisugused kokkuvõtted, et Kristi, kas praegusel ajal on eesti keeles võimalik kuskilt kuhugile koduleheküljele näiteks minna ja selle osas ennast harida või on äkki sinu näpunäitid kuskil YouTube'is võimalik vaadata või?
Paraku, kui ma hakkan praegu niivisi mõtlema, siis ega ikka ei ole küll. Ehk siis siit võib öelda seda, et ega me vist ei kasuta ka ise piisavalt hästi seda tehnoloogilisi võimalusi. Et isenesest oleks see täiesti selline reaalne võimalus jõuda tõesti vanemateni, kes ise ju tänapäeval suhteliselt hästi tegutsevad tehnoloogiaga ja lausa armastavad seda. Nii et võib-olla see oleks tõesti üks väga hea võimalus või tee.
Mul meenus üks neti lehekülg, kui ta nüüd õieti on, mul meeles sheep.eu ja see peaks olema selline lastepärane ja kas äkki oli eesti keeles?
On ikka, netilambad õpetavad lapsi turvaliselt internetis toimetama, just nimelt, aga siit tuleb ka see vahe sisse, et mida me mõtleme interneti all ja mida me mõtleme meediakasvatuse all ja tehnoloogia kasutamise all, et mis on nagu üks selline klassikaline väär arusaam meediakasvatuse suhtes, et kiputakse segamini ajama seda, et meediakasvatus tegelikult ei ole tehnoloogia kasutama õpetamine, aga ta on eeldus selleks, et me saaksime võimalikult paremini seda meedia sisu tundma õpetada. Et seal on nagu kaks erinevat asja ja üks oluline komponent on ka interneti turvalisus selle meediakasvatuse juures, aga vaieldamatult on ta üks selline mitte nagu ülearu suur komponent selles.
Ma arvan ka, et see seadmete ja tehnoloogiliste seadmete ja süsteemide kasutamise oskus on vanematel oluliselt parem kui õpetajatel. Sealt poolt tuleb see tehniline kompetents nagun ja ka just see filosoofiline taust või see mõtteline või mentaalne osa sellele, et miks mingi asi on, mida tarbib tegelikult ja mis signaale annab ja milliseid tagajärgi põhjustab, et see on suhteliselt tume maa veel.
Jah, või kuidas need pildid ja tekstid ja helid panna nii atraktiivselt kokku, et nad hakkavad meid mõjutama hoopis teisel moel kui siis, kui me näeksime seda sündmust näiteks lihtsalt igapäeva elus.
Thank you.
meedia on üks võimaluste maa ja suur maastik ja seda saab kasutada nii halvaks kui heaks eesmärgiks, nagu paljusid muidki vahendeid siin meie maailmas. Aga stuudios on meil siis mittetulundusühingu, tulevikuhariduse pirn, juhatuse liikmed Argo Vujnevitš, Margus Saks ja Liina Vaher ja Tallinna Ülikooli pedagoogilise seminari direktor ja meediakasvatuse õppejõud ning doktorant Kristi Vinter. Mina olen Janne Kütimaa ja tõesti sellest meediateemast annaks arutada veel väga mitme kandi pealt, aga kui me nüüd jõudsime tegelikult osalt just kui sinna, et selleks, et lapsi harida ei saa me loota vanematele. Laps on omaette isiksus ja temaga tuleb tegeleda ja võib-olla lapse kaudu on siis võimalik hoopis mõjutada lapse vanemaid. Et tundub, et see on turvalisem variant kui vastupidi tänapäevases ühiskonnas. Aga nüüd võib-olla minna konkreetsemaks siis meediakasvatus, et õppeained on ju kooli õppekavas väga, väga palju, teame matemaatika, eesti keel ja nii edasi, et tegelikult siin käis ennem ka läbi üks väga hea ja tabav küsimus, et millise aine õpetaja peaks siis õpetama meediakasvatust või peaks selleks olema eraldi õpetaja?
Kui nüüd üldhariduskoolist rääkida, siis tegelikult kui sinna õppekavasse sisse kiigata, siis seal on näha, et see meedia hariduse komponent on sisse kirjutatud tegelikult kõiki õppeaineid läbivatesse nii-öelda üldteemadesse, et mis siis, millega peaks just kui tegelema kõikides õppeainetes. Alati selliste kõik tegelevad kõigega küsimuse taga on see, et see on, seal tekib ka see hajuva vastutuse küsimus, et ma tean, et ma just kui pean tegema, aga ma saan alati loota sellele, et keegi teine teeb. Et selles mõttes ta ilmselt on üsna selline kriitiline küsimus ka üldhariduskoolis. Lasteaed on selles mõttes nagu oluliselt paremas olukorras, et seal nagu nii toimub kõik sellisel üldõppe põhimõttel ja sinna nüüd seda temaatikat sisse lõimida ei tohiks olla ka õpetaja jaoks sugugi nagu hirmutav ja midagi keerulist. Et pigem on jah võib-olla see, et tänane riiklik õppekava ikkagi pigem soosib ja toetab seda, et kõikidel õpetajatel on teatav kompetents seda meediateemat oma valdkondadesse sisse tuua ja vähem see, et siis on spetsiaalsed meediaõpetajad, kuigi on ka koole, kus on seda teed mindud ja ma arvan, et seal tegeletakse meediaõpetusega kindlasti väga tõhusalt.
Mil viisil meediaõpetus, sa mainisid praegu, et lasteaia tasemel, et mil viisil see seal on siis organiseeritud, et mida lapsed siis lasteaias õpivad meediakasvatuses?
No lasteaias siin võib tuua näiteks selliseid näiteid, et kui tavapäraselt nii lapsevanemad kui õpetajad kipuvad arvama seda, et näiteks multifilm on just kui mingisugune halb asi, mis lasteaeda selles mõttes ei sobi, et nad kodus näevad seda nagu nii palju, siis tegelikult on multifilm nagu meeletu õppiresurss, kui seda õigel mõel kasutada. Seal on võimalik see multifilm lammutada nendeks helideks, piltideks, mis tahes multimeedia komponentideks, analüüsida neid täiesti erilisel moel, tuues sinna sisse keele ja kõne, ehk siis kõnearenduse poole selle, et lapsed saavad jutustada, viia sisse matemaatika, loodusõpetus, mis tahes asjad. Ehk siis võttes aluseks ühe meediavormi, saab sisuliselt õpetada ära absoluutselt kõik õppekava teemad, mida lasteaias vaja on. Aga seal on lihtsalt vaja nii-öelda neid didaktilisi võtteid teada ja neid me siis õpetajakoolituses püüame õpetajatele jagada.
Mina näiteks lasteaia ja koolipidajana näen seda sama vahet ka praktikas, millele Kristi tähelepanu juhtis just õppekava kontekstis. Ja minu jaoks see vahe tuleneb sellest, et kes on võtnud endale kasvatuse funktsiooni ja kes ei ole võtnud kasvatuse funktsiooni. Et lasteaias on see kasvatuse funktsioon ehk isegi olulisem, kui on õppetöö funktsioon. Koolis on vastupidi, et nagu õppe ja eriti just aineõppe ja valdkondlik õppe on olulisem kui kasvatus, et kasvatus nagu jääb sealt välja. Ja kui me räägime sellistest läbivatest teemadest, et ma ei kujuta ette, et tänasel päeval ükski õpetaja saab hakkama ilma mingisugust meediavormi kasutamata. et siis ta tõenäoliselt oleks küll väga elukauge materjaliga. Ja see tähendab seda, et kui seda ühele õpetajale delegeerida või panna see kohustuseks, siis pigem saab see olema teoreetiline õppe. Aga mida me vajame? Ju vajame seda, et laps praktiliselt eristab ja annab endale aru ja suudab analüüsida ka, et millises keskkonnas ta asub ja millist mõju seda alla avaldab. Ja vajadusel siis kasvatada ka oma vanemaid ja perekonda. Nii et ma arvan, et eelkõige tuleb aru saada sellest, et õppeasutus, mis on tema eesmärk üldse olemas, ole üldhariduskooli eesmärk on kindlasti valmistada inimesele ette alusoskused eluks toimetulekuks. Ja sellest lähtuvalt peaks ka iga õpetaja aru saama, et tema on üks inimene selles tervikpildis, see on nagu pusle kõik kokku haakides, me saamegi selle tervik tulemuse. Kui üks pusle tükk nii-öelda ei sobitu, siis on tervikpildis ka midagi kaduma läinud. See tähendab seda, et kasvatusfunktsiooni üldhariduskoolist elimineerida ei ole võimalik.
Koolidel. Kuidas siis edasi selleks, et meediat saaks ka ära kasutada õppetöös võimalikult efektiivselt, et meedia ei ole ju paha isenesest, kui seda kasutada õigete näidete toomisel, vajalikul nii-öelda maitsestamisel oma õppetöös ja samas meedia on väga hea, kus õpilane või noor või ka juba lapseeas inimene saaks oma loovust kasutada selleks, et midagi hoopis ise sinna toota, mitte tarbida. Et mis oleksid nüüd siis need järgmised sammud või mis on teil ideid tekkinud saate jooksul ja mõtteid, et kuidas siis edasi minna?
Iga vaenlane võib saada suureks sõbraks ja me on tegelikult rääkisime täna ju hästi palju ja diskuteerisime nende probleemide või ohtude ümber, aga pigem teades kõiki neid ohte ja probleeme ja kitsaskohti võiks keskenduda sellele positiivsele. Et see ongi see, et olles ise aktiivsed meediatarbijad, nagu me tõenäoliselt ka kõik oleme, me ise leiaksime need viisid, kuidas näha seda positiivset poolt, kuidas seda ära kasutada. Et noh, minul näiteks on endal meenub üks näide, kuidas murdeealise tütrega suhelda seksuaalkasvatuse teemadel, mis ju on iga pere vältimatu küsimus. Ja üks, et ma avastasin üks väga tore ja väga armas film on. Sel filmi nimi oli Hele sinine laguun, kus see oli väga romantiline, väga pehme ja tore. Ja kuidas selle plaanil saab olulisi asju seletada lahti, et endal alati neid näiteid ja sõnu võibolla nii ilmekalt ei olegi tuua. Et me leiaksime neid punkte, noh, sama on sotsiaalvõrgustikud, et ma arvan, et kõik meie lapsed õpilased, kes on üle 6 aasta, on ühel või teisel viisil nendega seotud. Et kooli lähevad, siis nad on juba kindlasti seotud. Ja tegelikult on see väga hea koht oma hoiakute nii-öelda teada andmiseks. Et kas või laikides neid samu toredaid asju, mis sealt välja paistavad ja mitte reageerides asjadele, mis ei sobi ja juhtides tähelepanu, et need ei sobi. Et me tegelikult ju kasutame seda meediavormi nii-öelda kasvatuseks. Ja kasutavad ka õppeasutused. Noh, teevad seda küll sellisel üpris karmil viisil, et ma tean, et Tartus ühest gümnaasiumist saadeti minema 2 õpilas sügisel 9. või 10. klassist. Ja põhjuseks olid ebasobivad pildid Facebookis. No, et see oli nagu väga selge hoiaku näitamine, et kool ei tolereeri, kui õpilane nii-öelda käitub või noh, ilmutab selliseid ebaviisakaid. Noh, ilmselt olid mingi noorte peoga seotud pildid, aga tegelikult kes nendele noortele enne seda on selgitanud, et mida seal sobib avaldada ja millise jälje see jätab ja noh, et seda võib ju võrrelda nagu tätoveeringuga, et sa teed 10 aasta pärast sa enam võibolla, noh, sul ei meeldi see teema, et sa leiad, et see on väga lapsik olnud, aga sa ei saa seda ära kustuda. Ja isegi kui sa lased selle laseriga eemaldada, siis jälg jääb alles. Vaevu loetaja täpselt sama on igasuguse digitaliseeritud materjaliga, sa võid selle ära kustutada, aga tegelikult kuskil on jälg sellest alles. Ja seda ei saa kustutada täielikult. Ja see on nagu küsimus on selles, et kas siis hakatagi ennast 10 aasta pärast nahutama, et küll ma olin rumal ja võibolla jääda selle pärast tööst ilma, sest kõik tööandjad googeldavad tänasel päeval, õppeasutused googeldavad oma õpilaskandidaate, et igasugused asjad jääb välja. Või siis õpetada inimest sellega toime tulema, et kuidas te siis sellega edasi elada saab ja mida te siis tegema peaks?
Just mul tekis üks mõte seoses sellega veel, et meedia ei pea tähendama ainult tarbimist, vaid meedia saab tähendada loomist ja meediakasvatuse üks põhi seisukoht ongi see, et meediat õpib kõige paremini tundma see, kes seda ise loob, sest ta teeb kõik need otsustusprotsessid, mis seal taga on, et seda tulemust võimalikult mõjusaks muuta ju tegelikult ise läbi ja oskab läbi näha ka seda, mida ta siis ekraanilt vaatab. Et no ühe näitena, et me oleme siin paar aastat juba pedagoogilises seminaris õpetanud tulevastele lasteaiaõpetajatele multifilme tegema ja koos lastega. Ja asja mõte just nimelt see, et kuidas luua stsenaariumid, kuidas valida vahendeid, kuidas teha selgeks kõik see, et see asi paistaks võimalikult hea välja, valida koos muusikat, lugeda koos peale tekste, mida saab lugeda süngelt ja säravalt ja nii edasi. Et need on kõik need sellised väga lihtsakoelised otsustusprotsessid, mis aitavad tegelikult lapsel mõista ka seda pilti, kui ta vaatab professionaalide poolt tehtud meediasisu. Et see on ka üks võimalus nagu lastele läbi ise osalemise teha neid asju selgeks.
Ja see on suurepärane võimalus nii emakeele õpetamiseks, väljendusoskuse kirjandusega tundma õppimiseks, joonistamiseks. Ühesõnaga kõik valdkonnad integreeritud ja millegi pärast seda kasutatakse tihti peale nii-öelda ainult huvihariduses või väga spetsiaalse kallakuga, aga see on selline asi, mida vastavate teadmiste ja oskuste kõrval saaks teha iga päev, igas tunnis praktiliselt ja digitaalsed võimalused on ju selleks suurepärased. On olemas spetsiaalsed programmid, kus kõik on ette tehtud ära, et sinul jääb üle ainult teha see viimane operatsioon. Et just, et ka õpetajad oleks nii palju õpivalmis omandamaks sellised töövõtted, et metoodika ja didaktika on oluline, aga see tegelikult, et millised on need sinu tehnoloogilised võtted, see on täpselt sama oluline selleks, et laste tähelepanu tõmmata ja tõepoolest see kogemus, see on ju suurepärane alus mõistmiseks.
Ma juba kuulen õpetajaid ütlemas, et aga meil ei ole selleks aega. Õppekava eeldab nii paljude asjade läbivõtmist ja et kust ma selle aja võtan.
Oi kui, hea küsimus.
Huvi ringi.
Ja siin ma nüüd võtan viimase väärtuskasvatuse konverentsi ja Leelo Tiisvelti ettekande, kus tema oli välja arvestanud, et õpetaja kulutab 27 tundi nädalas hindamise peale. Jätame selle ära.
Ja mina ütleks selle seda, et päris pikalt tegelikult lubab ka põhikooli riiklik õppekava õpetada lapsi üldõppe põhimõttel, mis tähendabki seda, et ma võin terve päev tegeledagi ainult animatsiooni loomisega ja võtta seal läbi absoluutselt kõik õppekava teemad, nii et see ei ole päris kindlasti argument, nagu ei ole ka argument see, et see on kallis. Kõiki asju saab teha vabavaraliste programmidega ja internet on rikkalike materjale täis. Et see on pigem ikkagi tahtmise küsimus ja sellise natukene võib-olla teisiti mõtlemise küsimus kui see, et kogu aeg on takistused.
Barjääride lõhkumine selle asemel, et neid juurde kasvatada.
Ja see eeldab seda, et õpetaja on huvitatud kõigepealt ise õppima, kuidas just siis teha seda animatsiooni just multifilmi.
Ja mul tekis veel üks idee, et kuidas integreerida siia sisse lapsevanem. Teada on ju see, et kõige parem viis õppimiseks on läbi õpetamise ja muideks, kui meedia kasvatus siis tuleb üldhariduskooli sisse või siis lasteaeda, siis tegelikult peaks olema või suunama neid lapsi minema koju ja rääkima seda sama, mida nad tegid kas siis koolis või lasteaias ka lapsevanematele ja arutama seda. Ja ma muideks olen kuulnud, et paljudes koolides, kus sellised asju julgustatakse, siis lapsevanemad on üsna üllatunud, et nad õpivad lapse kõrvalt väga palju selliseid kaasaegseid asju. Ja miks ei võiks olla näiteks meediakasvatus üks nendest õpivahenditest ja õpivisidest?
Õpetajad võiksid olla kavalad ja anda selliseid koduülesandeid, kus saavad siis lapsed küsida kas või vanemate käest nende know-how'd või kogemusi ja liita siis ühiseks tööks kokku.
Just nimelt ja selle asemel, et paperil arvutada ja kirjutada pikki esseesid ja referaate teoreetilise materjali põhjal selle asemel praktiline töö, on see siis videologi või on see mingi interviu või ühesõnaga, et kasutada kahepoolselt ühelt poolt uurimusmaterjaline ja saada tagasi sida, et millises keskkonnas see laps elab ja teiselt poolt siis anda sinna ka oma panus, et milline sõnum sinna võiks minna.
Koolikell. Väga huvitav ja väga tore on olnud teiega vestelda ja ma küsin siia lõpetuseks, et et kui nüüd mõni kuulaja, olgu ta siis õpetaja, lapsevanem või siis õpilane, noh, eriti võib-olla just nimelt õpetaja, tunneb hetkel huvi, et tahaks areneda edasi meediakasvatuse valdkonnast, et kus ta saab abi või on see kooli juht, kes tahaks seda koolis laiemalt rakendada? Kuhu pöörduda? Kelle poole?
No me Tallinna Ülikoolis oleme selle teema võtnud nüüd sügisest väga tõsiselt arendada, ehk siis praegu ma näen kahte sellist kohta, kuhu nende küsimustega võib pöörduda, et üks on kommunikatsiooniinstituudi juures olev meediahariduskeskus, millega ma samamoodi olen seotud olnud sügisest alates. Ja teine koht loomulikult, mis puudutab nüüd alushariduse ja võib-olla ka algõpetuse poolt, on siis pedagoogiline seminar. Et ilmselt ma julge veel pead anda, et me sellel kevadel kohe jõuame nende asjadega tõsiselt tegelema hakata, aga igal juhul sügisest on võimalik õpetajatel juba kindlasti saada kursusi sellel teemal. Noh, meie juba olemasolevad tudengid kõik läbivad oma programmi raames, need nagu nii, et selles mõttes oleme juba 2 aastat saatnud teele õpetajaid, kes oskavad seda valdkonda lasteaedades käsitleda.
Aga lapsevanemad, kui nemad tahaksid saada paremaks selles valdkonnas?
See on olnud ka lasteaedadega tihe koostöö, et on päris, eelmisel õppeaastal oli päris palju lasteaedu, kes pöördusid sooviga oma vanemaid koolitada. Nii et on ka vanematele selliseid koolitusi läbi viidud ja on olnud ka selliseid tõeliselt eesrindlikke lasteaedu, kus on väga palju vanemaid kohal olnud. Noh, reeglina nad ongi seotud üldkoosolekutega, kus vanem nagu nii kohale tuleb ja seal natukene kuulata seda noh, just nimelt seda poolt, et kuidas seda meediat rohkem lapse kasvukeskkonnas tähele panna, et see on olnud selline hea võimalus jõuda ka lapsevanemateni.
Ja mina saan siin täiendada natuke tehnoloogia poole pealt, et kust saab ennast harida, siis Tartu Erakooli juures on loodud hariduskeskus, kus me küll oleme kokku pannud nüüd Apple tehnoloogia maale tooja ka seljad nii öelda kahe peale, et ühel poolt siis õpetamine, õppemeetodid, erinevad appside kasutamine õppetöös, et nii öelda see metoodiline, didaktiline pool ja teiselt poolt siis tehnoloogiline pool ja ka eri pakkumine koolidele, et võib julgesti meie poole pöörduda, tulla vaatama ka, et kuidas seda tehakse, et üks samm on ikka esimene, et abi ikka saab, kui selleks soovi on.
Ja lapsed, ma saan aru, on siis need, kes saavad seda koolist õpetajate kaudu ja kas on veel variante lastele, kui mõni noor näiteks huvitub sellest teemast?
No ilmselt on siis ikkagi huvikoolid need põhilised kohad, mis tegelevad sellega, et huviringid, huvikoolid, et väga muud nagu soovitada ei oska või siis on tõesti lootus see, et saavad aktiivselt ka koolides selle ja lasteaedades sellega tegeleda.
Aga üks grupp inimesi veel vanavanemad, kes sageli on lastega võib-olla ka kuidagi väga tihedalt seotud ja vahel ei pruugi üldse teada nendest valdkondadest midagi, et kust nemad abi saavad.
Mina just täna selle mõttega siia tulin, et ma kindlasti ära junustaks, et ma tooks selle kolme põlve seose välja, et kuna vanematel on kibe kiire omad tegemised, siis tihti peal on vanavanemad need, kes tegelikult ka selle koduse kasvatuse osa kattavad eriti väiksemate laste puhul ja ma arvan, et neil on ka aega ja tahtmist ennast harida, et noh, pensionäridel on päris palju erinevaid hariduslikke programme ja õpiringe ja huvitegevusi, et tegelikult on ka igal õppe asutusel võimalik selleks leida projekti vahendeid, et oma nii-öelda vanaemasid, vanaisasid koolitada, leida inimene ja selle ideega ma lähen nüüd täna koju tagasi, sest bussisõidul siia Tallinnasse hakkas see mingit kuju võtma, et aga vanaemad, vanaisad, et need on täiesti jäänud tähelepanuta ja see on väga vajalik, et see põlvede vaheline side kestaks edasi ja et kui lapsed peavad vanaemanemate elutarkust kuulama ja võiksid seda austada, siis võiks ju ka vastupidi olla vanavanemad aru saada, mis maailmas nende lapselapsed elavad.
Aga kas võiks kokkuvõtteks öelda kolme sõnaga, mis ka meediavarustes kõlas? Meediakasvatus on tänapäeval lausa inimõigus.
Ma julgen küll nii väita.
Mina tahaks siia lisada, et nii ta on, et tihti peale kipub see meedia meid natuke ka kuritarvitama, et on väga oluline ennast inimese ja isiksusena ja ka sõltumatu ja puutumatu isiksusena säilitada, et siin samas need nii sotsiaalvõrgustikud kui reklaamid kui noh, ütleme niimoodi ka kollane ajakirjandus teine kord, mis iganes vormis need väljaanded ongi puhad meie eraellu väga jõuliselt sekkuma ja tegema seal tegusid, mida me seal näha ei taha. Nii et absoluutselt, et me peaksime õigust olla olla puutumatud võtma inimõigusena.
Aga suur-suur tänu teile tulemast tänasesse saatesse. Kristi Vinter, Tallinna Ülikooli pedagoogilise seminari direktor, meediakasvatuse õppejõud ja doktorant ja samuti mittetulundusühingu tuleviku hariduse Pirn, juhatuse liikmed õppejõud Argo Puinevich, koolitaja haridusettevõtja Liina Vaher, Margus Saks, kes on siis vabaühenduste nõustaja ja koolitaja ja mina olen saatejuht Janne Kütimaa. Täname teid kuulamast, kaasa mõtlemast ja kohtume taas. Koolikell.